Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. U četvrtak 25. augustovskog dana ja vam za početak preporučujem. Državno predsjedništvo priznalo prelazno Nacionalno vijeće Republike Libije. A tamo uhapšeno 5 Srba, pod sumnjom da su snajperisti, neke agencije navode kako bi Gaddafi mogao potražiti azil u Srbiji ili u Hrvatskoj. Prilikom razgovora sa srbijanskim ministrom inoposlova Vukom Jeremićem, Milorad Dodik kritikovao Angelu Merkel.
Dodik kaže da je apsolutno nezadovoljan porukama Merkelove oko Kosova, navodeći da je time jasno poručeno da će se nakon pacifiziranja Kosova pokušati pacifizirati i Republika Srpska.
Predstavnički dom državnog parlamenta između ostalog raspravljao o prošlogodišnjem radu ministarskog vijeća.
Dakle, rasprava o ovom izvještaju apsolutno ne donosi ništa. Ovi ljudi ničim izazvani dužni su da rade taj posao.
U Hagu bi upravo trebalo da počne statusna konferencija u slučaju za genocid optuženog Ratka Mladića. Trebinjski vatrogasci još uvijek se bore sa požarima na nepristupačnom terenu. 3 Palestinca su ubijena u izraelskim avionapadima na Gazu. Oblast američke prestolnice pogođena novim potresom jačine 4,5 stepena po Richteru. U našoj zemlji i dalje je pakleno vruće i do 40 stepeni. Ovim i drugim sadržajima širećemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti u studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na hitnoj sjednici donijelo odluku o priznanju prilaznog Nacionalnog vijeća Libijske republike kao jedinog legitimnog predstavnika libijskog naroda, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Damir Bećirović, savjetnik za informisanje člana predsjedništva Željka Komšića.
Također donesena je odluka da se od strane Ministarstva vanjskih poslova upute određene osobe, znači koje će stupiti u kontakt sa prilaznim Nacionalnim vijećem Republike Libije radi uspostavljanja određenih odnosa sa tim snagama u Libiji.
Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić danas je u Banja Luci od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zatražio da iskoristi svoj uticaj u Bosni i Hercegovini kako bi njen predstavnik u Vijeću sigurnosti UN-a podržao stavove Beograda u odnosu na trenutno stanje na Kosovu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da će Republika Srpska pratiti stavove Srbije kada je riječ o Kosovu i da neće dozvoliti da Bosna i Hercegovina prizna kosovsku nezavisnost. Haški optuženik Ratko Mladić danas bi trebalo da se pojavi pred Haškim tribunalom prvi put sa nedavno postavljenim braniocem Brankom Lukićem. Na statusnoj konferenciji biće, kako se očekuje, riječi o prijedlogu glavnog tužioca Serža Bramerca da Mladiću bude suđeno dva puta, a prvo po optužnici za genocid nad Bošnjacima u Srebrenici 95. godine. Radovan Karadžić zatražio je od sudija Haškog tribunala da se njegovo suđenje prekine na 7 dana kako bi se mogao pripremiti za unakrsno ispitivanje jednog zaštićenog svjedoka. Karadžić je u podnesku sudskom vijeću naglasio kako su mu materijali sa prethodnih svjedočenja dostavljeni 22. avgusta, te je stoga zatražio da se suđenje odgodi za jednu radnu sedmicu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Dražena Mikulića zbog ratnih zločina u logoru Dretelj kod Čapljine 93. godine, saopšteno je iz tužilaštva. Boris Grubešić, glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine.
U optužnici se navodi da je optuženi osobno sam ili sa drugim osobama u više navrata sudjelovao u mučenjima na izrazito okrutan, svirep i ponižavajući način, čime su civilima nanošene teške tjelesne i duševne ozljede koje su čak i rezultirale i smrću zatočenika. Ovaj optuženi tereti se da je počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 173 KZ BiH. Optužnica je proslijeđena sudu BiH na potvrđivanje.
U policijskoj akciji Arizona, u kojoj je pronađena droga vrijednosti oko pola miliona konvertibilnih maraka, slobode je lišeno 16 lica, izjavio je danas šef policije Brčkog distrikta Goran Lujić. Lujić je rekao da je uhapšeno 16 lica od ukupno 18 osumnjičenih, s obzirom da je jedno lice na izdržavanju kazne zatvora, a za jednim licem je raspisana potjernica. Sezonski radnici preduzeća Agrokop okupili su se danas pred upravom zgrade tražeći od rukovodstva da im isplati zarade od sezonskih radova u vinogradima iz prošle i ove godine. Sezonci tvrde da su do sada dobili samo po 100 konvertibilnih maraka i da se u vinograde neće vratiti dok im ne bude isplaćen sav zarađeni novac. Zvornički vatrogasci u proteklih 5 dana lokalizovali su 4 jaka šumska požara. Najveća vatrena stihija zabilježena je u okolici Trebinja, a vatrogasci ne mogu pristupiti gašenju zbog nepristupačnosti terena. Požari su danas zabilježeni u više područja Zeničko-Dobojskog kantona. Gorila su stabla visoke šume u rejonu Oruča i Ravne u opštini Maglaj, a uzrok šumskog požara u Visokom na teritoriji Dubrave, u kojem je uništeno najmanje jedan dulum površine šumskog zemljišta, i ljudski faktor. Arapska liga priznala je danas Libijski prijelazni nacionalni savjet kao legitimnog predstavnika libijskog naroda, ponudivši im stalno mjesto u savjetu lige. Zemljotres jačine 4,5 stepeni Richterove skale pogodio je rano jutro saveznu američku državu Virginija i oblasti oko američke prijestolnice, uznemirivši stanovništvo koje se oporavlja od potresa koji je istu oblast pogodio prije 2 dana.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Mirno Sadiković slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i uvijek, sa lica mjesta. Najviše zbog Kosova, pomalo i zbog Libije, jutros je u Banja Luci osvanuo ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić, koji je došao da zatraži podršku od Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske. U čemu su se sve složili, raportira Milorad Milojević.
Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić rekao je da je u Banja Luku došao da se konsultuje sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom pred sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o mogućnostima da Bosna i Hercegovina podrži zahtjev Srbije da se osudi slanje specijalnih jedinica od strane vlasti u Prištini u julu ove godine na sjever Kosova.
Ta odluka mora biti osuđena. Inače, ukoliko ne bude osuđena, ona će se ponoviti. Bilo nam je važno da se konsultujemo i ovdje oko toga, jer Bosna i Hercegovina jeste član Savjeta bezbednosti.
Milorad Dodik rekao je da Republika Srpska podržava stav Srbije o posljednjim dešavanjima na Kosovu, te da se neće dozvoliti da Bosna i Hercegovina prizna nezavisno Kosovo.
A mi ćemo pokušati da izgradimo jedan zajednički stav na nivou Bosne i Hercegovine i o tom pitanju, a pogotovo imajući u vidu jednostranu upotrebu sile od strane vlasti, takozvanih vlasti iz Kosova, u dešavanjima koje su izazvali najnoviju krizu.
Komentarišući posjetu njemačke kancelarke Angele Merkel regionu, Vuk Jeremić rekao je da je Dodiku prenio i važne poruke koje su se mogle čuti na sastanku Merkelove sa vlastima u Beogradu. Dodik kaže da je apsolutno nezadovoljan porukama Merkelove oko Kosova, navodeći da je time jasno poručeno da će se nakon pacifiziranja Kosova pokušati pacifizirati i Republika Srpska.
Kod nas ne postoji dilema oko toga, Evropska unija i smanjeni status Republike Srpske. Kod nas je primaran odnos prema Republici Srpskoj u ovom trenutku i u budućnosti ćemo graditi takvu politiku koja neće dozvoliti urušavanje daljih institucija u Republici Srpskoj.
Jeremić je rekao da se čini sve da se sazna više detalja o petorici Srba koje su kod Tripolija uhapsili pobunjenici pod sumnjom da su Gadafijevi snajperisti. Uspostavljeni su kontakti i s ambasadom Srbije u Tripoliju, kaže Jeremić, i dodaje da se i dalje ne zna da li su uhapšenici državljani Srbije.
Bezbednosna situacija je složena, politička situacija je potpuno nekonsolidovana, ne postoje institucije, ali učinit ćemo sve i čim budemo bili u prilici da kažemo informacije čiji sadržaj, odnosno integritet, niko neće moći da dovede u pitanje, obavestit ćemo javnost.
Milorad Dodik.
Jedno je sigurno to, da on tamo nisu bili i nisu djelovali u saradnju sa vlastim, ni Srbije, ni Republike Srpske, ni tima bilo kako pojma tom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Upravo petorica potencijalnih snajperista, zapravo njihovo porijeklo, najviše intrigira u današnjem pogledu na situaciju u Libiji. Jednako kao i mogućnost kako bi juče zamalo uhapšeni Gadafi mogao potražiti azil među 5 prijateljskih zemalja, među kojima su Srbija i Hrvatska. Inače, u potragu za bjeguncem i njegovim sinovima uključili su se NATO i britanske specijalne jedinice. O svemu pomalo, Biljana Jovičević iz Praškog studija.
Ambasada Srbije nema informacija o navodnom hapšenju srbijanskih državljana u Libiji. Saopšteno je povodom vijesti koje su prenijele strane agencije da pobunjenici tvrde da su u blizini Tripolija zarobili petoricu Srba za koje sumnjaju da su bili snajperisti Gadafija. Uhapsili smo petoricu Srba koji su nam rekli da su građevinski radnici. Mi smatramo da bi oni mogli da budu pro-Gadafijevi snajperisti, rekao je Ahmed Megdija za agenciju France Press. Dodao je i da novinari ne mogu vidjeti zarobljenike dok istraga ne bude završena, i da pobunjenici provjeravaju sa kompanijom za koju su muškarci rekli da rade, da li su njeni radnici. Druga vijest koju region povezuje sa Libijom i Gaddafijem je izjava članice Libijskog nacionalnog vijeća Fatime Mahmud da bi Gaddafi, za kojeg se vjeruje da je i dalje na teritoriji Libije, politički azil mogao da potraži u 5 država sa kojima ima dobar odnos, a među njima su i Hrvatska i Srbija. Ona je to izjavila za zagrebački Večernji list. Sa druge strane, britanski ministar odbrane Liam Fox rekao je da NATO podržava potragu pobunjenika za Gaddafijem i njegovim sinovima, te da su pojačani vazdušni napadi na lojaliste. Za televiziju Sky News Fox nije želio da komentariše izvještaj britanskog Daily Telegrapha da su pripadnici britanskih specijalnih snaga SAS na terenu u Libiji i da pomažu lovu na Gaddafija, ali je potvrdio da će operacije NATO-a biti nastavljene dok ne budu eliminisani džepovi otpora Gaddafijevih lojalista i da će zato biti potrebno određeno vrijeme. Pobunjenici su se jučer obratili Gaddafijevim lojalistima, obećavši amnestiju za one koji pomognu u njegovom hvatanju ili ubistvu. U pomoć su im, za novčanu nagradu za više od 1 milijun eura, pritekli poslovni ljudi. Mustafa Abdeljalil, član vijeća. Poslovni ljudi u Bengaziju pripremili su nagradu od 2 miliona libijskih dinara za svakoga ko uhvati Gaddafija. Britanski ministar odbrane Liam Fox je također od Južnoafričke republike zatražio da odustane od protivljanja za odobrenje 1,5 milijarde dolara libijskih sredstava za podršku nacionalnom prelaznom vijeću i humanitarnu pomoć.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Opet smo kod kuće i to posredstvom izvještaja o današnjem zasjedanju predstavničkog doma državnog parlamenta. Pred poslanicima je obiman i raznolik dnevni red, a u očekivanju konačnih odluka valja podsjetiti kako ćemo uskoro morati po nove lične karte, te kako bi neke važne agencije i uredi trebali ostati od izvršne vlasti nezavisna tijela. Naša reporterka Žana Kovačević ipak se fokusirala na raspravu o radu ministarskog vijeća za prošlu godinu.
Izvještaj je poslanicima predstavio generalni sekretar Savjeta ministara Zvonimir Kutleša, koji je rekao da su sve aktivnosti u prošloj godini bile usmjerene ka dva cilja, Evropskoj uniji i NATO-u, te da je realizovano oko 60% planiranih aktivnosti. Tokom rasprave najčešće su se mogle čuti primjedbe da je izvještaj urađen loše i površno, da njime nije obuhvaćeno više od 20 državnih institucija za čiji rad se troše milioni konvertibilnih maraka. Poslanik SNSD-a Dušanka Majkić:
mislim da je ovo zaista nedopustivo, da nedostaje toliki broj institucija na osnovu koji se moglo sagledati kakav je u stvari bio rad Savjeta ministara u 2010. godini. Uvodna 3,5 strane, to je u stvari izvještaj o radu Savjeta ministara. Ovo je poniženje da dođe ovakav jedan.
Jedna od ozbiljnih zamjerki iz poslaničkih klupa bilo je i odsustvo predsjedavajućeg Savjeta ministara Nikole Špirića, koji nije došao da predstavi izvještaj institucije koju vodi. Poslanik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Azra Hadži Ahmetović:
ako govorimo o izvještaju o radu Vijeća ministara, sasvim bi logično bilo da raspravu ovdje vodimo u prisustvu predsjedavajućeg Vijeća ministara. Što znači ne usvojiti ovaj izvještaj? U normalnim državama, jel, kad se ne usvoji izvještaj o radu vlade, vlada podnosi ostavku. Šta ako nam Vijeće ministara eventualno u tehničkom mandatu podnese ostavku?
Odgovor na ovo pitanje dao je stranački kolega Hadži Ahmetovićeve, poslanik Beris Belkić.
Da se konačno uspostavi Vijeće ministara. Dakle, rasprava o ovom izvještaju apsolutno ne donosi ništa. Ovi ljudi, ničim izazvani, dužni su da rade taj posao.
Poslanik SDP-a Mirsad Mešić predložio je da se izvještaj koji je Savjet ministara Bosne i Hercegovine predstavio danas vrati predsjedavajućim na doradu i obaveže upravo Nikola Špirić da ga za mjesec dana ponovo iznese pred parlament. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Zasjedala je još jedna skupština, ona Hercegovačko-neretvanskog kantona, a odatle su stigle optimistične vijesti, s obzirom da se mjesecima kasnilo sa uspostavom vlasti na osnovu rezultata izbora iz oktobra prošle godine. Javila se Adla Dizdar.
Denis Lasić novi je mandatar vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, potvrdila je na današnjoj sjednici kantonalna skupština. Današnja je sjednica, kazao je po završetku Lasić, pozitivan korak ka formiranju vlade.
Sam uvjeren da danas i po ovoj konačnoj potvrdi mandatara da ćemo dobiti i vladu, iako ćemo ući mjesec rujan, mislim da možemo stići sve one poslove obaviti koje nas i čekaju i koji će nas čekati. Fazi pregovora su još, znači, određena problematika oko pojedinih resora, mislim, što se tiče samo nacionalne pripadnosti, da ćemo i to riješiti u idućim danima.
S druge strane, Ramiz Jelovac iz SDA, izabran danas ponovo na funkciju predsjednika Skupštine, smatra da će formiranje izvršne vlasti u ovom kantonu čekati na druge nivoe.
Pa ja mislim da će još uvijek malo sačekati ovaj dio državnog nivoa.
Uz Jelovca kao predsjedavajućeg danas je izabran samo jedan njegov zamjenik, Luka Faletar iz HDZ-a 1990. Do predsjedničko mjesto za člana iz reda srpskog naroda još uvijek je prazno, jer dogovora u ovom klubu kojeg čine zastupnica SDP-a Vesna Saradžić i Zora Dujmović iz HDZ-a BiH još uvijek nema. Do sada dogovora između ove dvije stranke, odnosno bloka 2 HDZ-a i potpisnica platforme, nije bilo niti oko raspodjele resora u novom sastavu vlade. Posljednji prijedlog SDP-a bio je da ministarstva podijele kao u prošlom sazivu, gdje bi svaki blok dobio po 6 ministarstava. HDZ BiH je prijedlog izričito odbio, ističući kako žele da ministarstvo obrazovanja ovoga puta pripadne njima. Nakon današnje sjednice, Aner Žuljević, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a, kaže kako je njihov trenutni uvjet jedino stručnost ljudi na čelima resora.
Veliki problem koji nas očekuju su veliki izazovi, da buduća vlada mora biti timska vlada, da bez obzira iz koje stranke, iz kojeg naroda ministar dolazi, mora obavljati posao na najprofesionalniji, najstručniji interes svih građana ovog kantona.
Razgovori o uspostavljanju izvršne vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu između stranaka koje će je činiti nastavljaju se već sutra. Iz Mostara za Radio Slobodna Europa, Adla Dizdar.
Evo, prešli smo polovinu emisije i krajnje je vrijeme da vas podsjetimo na neke važne vijesti. Državno predsjedništvo priznalo prelazno Nacionalno vijeće Republike Libije. U Libiji pak uhapšeno 5 Srba pod sumnjom da su snajperisti, a neke agencije navode kako bi Gaddafi mogao potražiti azil u Srbiji ili u Hrvatskoj. Milorad Dodik i Vuk Jeremić razgovarali o podršci Bosne i Hercegovine kao članice Savjeta bezbjednosti u vezi sa Kosovom. Predstavnički dom državnog parlamenta između ostalog raspravljao o prošlogodišnjem radu ministarskog vijeća. Državno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Dražena Mikulića zbog ratnog zločina u logoru Dretelj. Trebinjski vatrogasci još uvijek se bore sa požarima na nepristupačnom terenu. 3 Palestinca su ubijena u izraelskim avionapadima na pojas Gaze. Oblast Washingtona, američke prijestolnice, pogođena novim potresom, jačine 4,5 stepena po Richteru. U našoj zemlji sutra pakleno vruće i do 40 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola 4 ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Koliko nas u ovoj zemlji radi, a koliko ne radi?
Broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini iznosio je 525.978.
Te koliko BiH gubi na nesrećama u saobraćaju?
Otprilike troškovi godišnji na našim cestama negdje oko 400 miliona. Što je izazvano kroz prometne nezgode, što kroz žrtve, što kroz sve ostalo.
Malo paklene vrućine, malo ljudski nemar izazivaju brojne požare, a kako stvari stoje, najkritičnije je na krajnjem jugu zemlje, u Trebinjskom kraju, gdje šumama, ali i naseljima prijete i domaći i mogući iz Crne Gore uvezeni ognjevi. Kratki raport Nebojše Kolaka.
Trenutno na Trebinjskoj opštini najteža je situacija u tokozvanim Trebinjskim brdima, gdje gori mješovita šuma u nepristupačnim dijelovima brda iznad sela Šarani. Žarko Vučenić, Centar za gazdovanje kršom.
Trenutna situacija nije uopšte zadovoljavajuća. Požar se proširio i s druge strane ovog brda Javorak, tako da u popodnevnim časovima očekujem i pomoć helikoptera, možda mi snaga BiH, a nadamo se da ćemo mi ovdje učiniti da spriječimo širenje prema vrhu brda dalje.
Trebinjski vatrogasci su jutro spasili selo Morče u sjevernom dijelu opštine, ali i dalje se bore da vatra ne pređe u visoku šumu planine Viduša. Na Klobuku je stabilna situacija, ali se teritoriji Bosne i Hercegovine približava požar iz Crne Gore. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Sad ćemo se malo pozabaviti brojkama koje svjedoče o tome pod kakvim uslovima i kako uopšte preživljavamo. Radi se o najnovijem izvještaju Državne agencije za statistiku, a na presici je bila naša Maja Nikolić.
U središtu pozornosti bile su usporedbe broja zaposlenih, odnosno nezaposlenih. Naglašeno je da je stopa nezaposlenih i dalje veoma visoka, preko 40%. Fadil Fatić, zamjenik direktora Državne agencije za statistiku.
Ono su na maj 2011. godine broj ukupno zaposlenih povećao za 0,2%. U junu 2011. godine broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini iznosio je 525.978.
Prosječne plaće u Bosni i Hercegovini povećane su minimalno u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Plaće su najviše rasle u oblasti rudarstva, građevinarstva i javne uprave.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u Bosni i Hercegovini za juni 2011. godine iznosila je 820 KM, što pokazuje nominalni rast za 0,3% u odnosu na decembar 2010. godine.
Cijene osnovnih životnih namirnica posljednja dva mjeseca snižene su za oko 1%, ali zato su za 4% porasle cijene režija. Bosna i Hercegovina bilježi veliko smanjenje građevinskih radova u inozemstvu. Samo u posljednjih nekoliko mjeseci radovi bosansko-hercegovačkih kompanija manji su za gotovo 95% u odnosu na prošlu godinu, za što je zaslužno stanje u Libiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
I u nastavku ćemo o neprijatnim brojkama, ali koje ne dolaze iz agencije pominjane u prethodnom prilogu, nego iz statističkih podataka Federalnog javnog preduzeća za ceste. Tako godišnje u ovom dijelu države pogine 250 ljudi, a oko 7000 njih biva povrijeđeno. Rubrika Milada Obradovića.
U javnom preduzeću Direkcije cesta Federacije BiH žele da izrade studiju o razlozima velikog broja stradalih u saobraćajnim nesrećama. Direktor direkcije Filip Vujeva upozorava da velike žrtve donose i ogromne štete.
Otprilike troškovi godišnji na našim cestama negdje oko 400 miliona, što je izazvano kroz prometne nezgode, što kroz žrtve, što kroz sve ostalo. Ja mislim da je taj podatak 400 miliona eura jako alarmantan.
Izradu strategije sigurnosti cestovnog saobraćaja finansira se Bank, vođa projekta je Krister Achsberg.
We have one task, that is to establish.
Mi imamo jedan zadatak, a to je da napravimo metod za izračunavanje cijene saobraćajnih nesreća. A u saobraćajnim nesrećama sve košta, najviše smrt. Izračunato je i ta cijena iznosi oko 300.000 konvertibilnih maraka. Osman Lindov sa Sarajevskog fakulteta za saobraćaj, koji je proveo istraživanja.
Svaka fatalna nesrećenost saobraćaja sa poginulim je 379.000, svaka saobraćaja nesreća koju imamo teže telesne ozljede, osoba koja su učestvovala je 84.000, svaka saobraćaja nesreća koju imamo lakše telesne ozljede 24.000 i svaka saobraćaja nesreća koja je samo načinjena, samo materijalna šteta, košta nas u prosjeku 1592 KM.
Lindov također kaže da će se sa izradom strategije sigurnosti smanjiti broj stradalih u saobraćajnim nesrećama, što se može iskazati i u novcu.
Znači 10% smanjenja broja saobraćajnih nesreća, broja poginulih, direktno to je sačuvani oko 82 miliona godišnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sad ćemo u kratki izlet u daleku istoriju. Jedan naš zemljak, sasvim slučajno, tamo u okolini Tomislavgrada, naišao na fosilne ostatke koji podsjećaju na kosti današnjih slonova. Zabilježila Željka Mihaljević.
U Duvanjskom polju, sasvim slučajno, tragajući za mineralima kojima ovaj kraj obiluje, Tomislav građanin Vinko Ljubas, zvani Jablanica, pronašao je fosilne ostatke životinje za koji se pretpostavlja da je predak današnjoj vrsti slona. Zbog naknadnih znanstvenih istraživanja, Vinko ne želi otkrivati lokalitet, jer će, kako je kazao, struka reći svoje i želi očuvati područje od devastacije. Ono što je sasvim sigurno je to da je Ljubas ovih dana najtraženija osoba u svom gradu. Mobitel zvoni bez prekida, poznanici, novinari, struka, svi žele doznati nešto više. Premda se nečkao, ipak je, pored manjih fragmenata koje nam je donio na uvid, otišao s nama do mjesta na kojemu, skriven od pogleda, drži svoj dragocjeni nalaz. Riječ je o tri poveća zuba sa dva reda tupih šiljaka.
Pronašao sam ove komade koji su bili vrlo neobični. Imao sam osjećaj da su organskog porijekla, malo više tragajući na tom jednom lokalitetu. Pronašao sam još sličnih uzoraka i mislio sam da je to vrijedno pažnje i konsultirao sam se ovam sa prijateljima. Da li smo na tragu nečega senzacionalnog, da li je senzacionalno, struka ne kaže da li je to to.
Uz njega su i dvojica duvnjaka, Denis Radoš, magistar geografije, asistent na odjelu za geografiju sveučilišta u Zadru, i Stipan Dilber, magistar arheologije, koji radi u muzeju u Zadru. Tvrde da se najvjerojatnije radi o pretku slona.
Pa u prvi tren nismo bili sigurni o čemu se radi. Prvo smo pomislili da je možda sigovina ili nešto anorganskog podrijetla, međutim, kada smo sporedili ova tri zuba koja smo imali, primijetili smo određenu pravilnost, znači raspored ovih šiljaka, U razgovoru s našim kolegama čini se da se radi o mastodontu, jednom pretku slona koji je živio na ovim područjima.
Poslali slike kolegama, paleontolozima, koji su nam potvrdili naše sumnje, znači da se radi o nekoj vrsti mastodonta. Mi smo prije mislili da je zub od mamuta. Oni su nam potvrdili da je to znači mastodont, da je još stariji od mamuta.
Konačni sud ovom nalazu da će ipak paleontolozi, a ako znanost potvrdi da je riječ doista o ostacima drevnoga slona, ne isključuje se ni dolazak stručnjaka za paleontologiju iz Europske unije i Amerike, koji za ovakvim fosilnim ostacima tragaju na svim kontinentima. Otkriće će biti od ključne važnosti za znanstvenu rekonstrukciju života u ovom dijelu jugoistočne Europe od prije 15 i više milijuna godina. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Europa, Željka Mihaljević.
Izbjeglica Ivro Duraković napisao je pozorišnu predstavu pod nazivom Srebreničko srce. Želio je da premijera bude u rodnom gradu, ali je prije dva mjeseca, nažalost, preminuo. Njegovu ideju realizovao je rukovodstvo centra, a glumci su bili štićenici ovoga centra.
Predstava govori o jednoj crnogorskoj porodici koja lijek za svoga sina pronalazi jedino u Srebrenici. Zbog tematike rukovodstvo prihvatnog centra Duje kod Doboj Istoka odlučilo se da je izvede baš u Srebrenici i ispuni autorovu želju. Mevludin Mustafić, jedan od režisera Srebreničkog srca, kaže:
Srebreničko srce nosi neku poruku da je Srebreničko srce, jel, koje je otišlo iz Srebrenice, vratilo se ponovo u Srebrenicu gdje nalazi jedan smira.
Glumci su obični ljudi, izbjeglice, stanari prihvatnog centra Duje kod Doboj Istoka. Iako bez ikakve glumačke prakse, štićenici centra pokazali su odlične glumačke sposobnosti jer su praktično samo govorili iz srca. Suad Čučić igrao je glavnu ulogu.
Mom sinu se presađuje srce ranjenog dječaka i on preživljava, a taj momak je iz Crne Gore, a srce je iz Srebrenice.
Predstava Srebreničko srce izvedena je u organizaciji udruženja Sjaj Srebrenice u partnerstvu sa Međunarodnim forumom Emaus. Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Kako je najavljeno, ovog popodneva je trebalo da otpočne statusna konferencija u slučaju za genocid optuženog Ratka Mladića. Sliku iz Haške sudnice pratila je Marija Arnautović, koja je upravo ušla u studio. Marija.
Upravo tako, u Haškom tribunalu u toku je statusna konferencija zakazana prije početka suđenja Mladiću, na kojoj odbrana optuženog i Haško tužilaštvo iznose preliminarne podneske. Ratko Mladić danas se pojavio pred sudskim vijećem tribunala sa novim braniocem Brankom Lukićem, a u sudnici je bio i advokat Miloš Aljić u svojstvu konsultanta. Na ovoj statusnoj konferenciji također će biti utvrđen tačan raspored procesa koji se pred tribunalom voditi protiv Mladića, ali će se odlučivati o zahtjevu odbrane za podnošenje prigovora na optužnicu. Očekuje se također da će biti riječ i o prijedlogu glavnog tužioca Serža Bramerca da Mladiću bude suđen od dva puta. Podsjećamo, tužilaštvo je 17. augusta tražilo da se optužnica u predmetu protiv Ratka Mladića razdvoji na dva dijela. Jedna bi se bavila genocidom u Srebrenici, a druga bi bila za progon nesrba širom Bosne i Hercegovine, zločine u Sarajevu i uzimanje međunarodnih talaca.
Mariji, hvala. Sad još posljednji pregled vijesti i Mirna Sadiković.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici priznalo je prijelazno Nacionalno vijeće Libijske republike kao jedinog legitimnog predstavnika libijskog naroda i zadužilo Ministarstvo vanjskih poslova da pošalje predstavnika Bosne i Hercegovine kako bi se bilateralni odnosi dvije zemlje mogli nastaviti. Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić danas je u Banja Luci od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zatražio da iskoristi svoj uticaj u Bosni i Hercegovini kako bi njen predstavnik u Vijeću sigurnosti UN-a podržao stavove Beograda u odnosu na trenutno stanje na Kosovu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da će Republika Srpska pratiti stavove Srbije kada je riječ o Kosovu i da neće dozvoliti da Bosna i Hercegovina prizna kosovsku nezavisnost. Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine obavio je na današnjoj sjednici raspravu o izvještaju o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u prošloj godini, uz generalnu ocjenu da nisu ispunjeni zacrtani zadaci. Radovan Karadžić zatražio je od sudija Haškog tribunala da se njegovo suđenje prekine na 7 dana kako bi se mogli mogao pripremiti za unakrsno ispitivanje jednog zaštićenog svjedoka. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Dražena Mikulića zbog ratnih zločina u logoru Dretelj kod Čapljine 93. godine, saopšteno je iz ovog tužilaštva. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, posle podne u centralnim područjima slab razvoj oblačnosti, gdje u planinskim područjima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, na jugu od 21 do 24, a najviša dnevna od 34 do 40 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na kraju 25. augustovske emisije za BiH još samo podsjećanje na naše regionalne termine i pozdrav od Denesa Hrničića, Mirne Sadiković i Bude Vukobrata.